Полє, кто бо тебе любив? Полє, кто бо тебе любив?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobar dan. Dobrodošli v kmetijski oddaji, ki bo tokrat nekoliko praznična. Kmetije s svojimi pridelki in izdelki so prav gotovo eden izmed pomembnih naslovov, na katerih je mogoče kupiti kaj, kar je namenjeno obdarovanju. Mnoge kmetije oblikujejo darilne aranžmaje že vnaprej, vedno pa je mogoče dobiti izdelke posamezne kmetije tudi po želji in okusu posameznika. Ponudba slovenskih kmetij je tako pestra in raznolika, da se prav za vsakega lahko najde primerno darilo. To so besede moje današnje gostje, ki je vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospa Andrejka Krt, dobar dan.
Dobar dan.
Andrejka, imate nakupljena že vsa darila za letošnje praznike?
Ja, decembra je kar niz praznikov, tako da miklavževanje smo opravili, sicer bolj skromno z domačimi dobrotami, kot so orehi, zlata jabolka, pa kaki, pa kiviji. Božična darila pa šele prihajajo časi, ko bomo se tudi na to pripravili. Zvedam pa se, da je dan danes čas, ko lahko svoje drage obdarujemo, zelo pomemben iz večjih vidikov, pri tem pa vedno pazimo, da izbiramo darila, ki so njim oziroma mojim domačim bližnja in tako je mnogo katero darilo tudi iz naše kmetije.
No, prav to sem želela reči. Pogovarjava se ponavadi o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Danes pa bova nekoliko širše pogledali in se vprašali oziroma predstavili našim poslušalkam in poslušalcem, kakšne so možnosti, ki jih za obdarovanja ponujajo naše kmetije. Kakšno naj bo pravo darilo?
Kot sem nekoliko omenila, pravo darilo je tisto, ki posamezniku nekaj pomeni ali ki mora biti posameznik s tem zadovolji neke svoje potrebe. Sicer smo ljudje zelo različna bitja, ampak tudi tako, kot se pogovarjam z ostalimi neke praholovce, kot splošno označene okraske, vse manj ljudi ceni kot darilo. Glede na sektor, v katerem delam, pa tudi glede na to, da sama izhajam iz kmetije in ker je človek bitje, katero za življenje potrebuje hrano, verjamem, da je to, kar naše kmetije ponujajo, v vsakem pogledu eno izmed pravih daril.
Včasih se zdi, da tisto, kar je domače, morda nima zadosti visoke cene oziroma vrednosti. Ljudje imamo občutek, da mora biti darilo tudi veliko finančno vredno, da res nekaj zaleže in da je vredno. Bi to potrdili ali ne?
Ja, se to ni noben problem, a veste. Vsako zadevo se lahko da oceniti nizko ali pa visoko, odvisno s katerih oči gledamo. Prepričana pa sem, v to verjamem in to tudi zagovarjam, da so produkti slovenskih kmetij visoke vrednosti in da dejansko so prenizko ovrednoteni. So nam more biti še prelahko dostopni. Mogoče je to tudi vse splošna družbena sprejemljivost in pogled na ta občutek, ki je pri nas še vedno prisoten, solidarnosti ali pa ne vem, lastne vrednosti. Dejstvo pa je, da bomo morali vsi skupaj na tem področju narediti mnogo, mnogo več. Za primer, ne moremo reči, da je kmečki produkt, pa čeprav je nam blizu, manj vreden od nekega, ki je šel zgolj skozi tehnologijo, ki niti nima naravnih sestavin, spojin in tudi ne tako imenovane tehnološke optimalne zrelosti pri posameznem obiranju. Veselje našemu potrošniku zelo relativno ugodno lahko dobi. Nažalost pa naš kmet še ni dovolj cenjen s svojim delom in tako posledično tudi njegov produkt bi lahko dosegal višjo oceno, kot jo ima. Imamo pa tudi posamezne primere kot izjeme, ki od tega izstopajo, ko svoje izdelke znajo tako dobro ovrednotiti tudi skozi sistem zgodbe in same pridelave in predelave, da dosegajo na trgu zelo lepe cene.
Torej, kmetije s svojimi pridelki in izdelki so zagotovo eden od tistih pomembnih naslovov, kjer lahko izberemo in dobimo darilo, ki ima nedvomno v sebi tudi dušo tistega, ki ga je pripravil.
Vsak produkt ima dušo pridelovalca, predelovalca, proizvajalca, kakorkoli hočemo imenovati temu. Vsekakor je takrat, ko človek dela z lastnimi resursi in za lastno preživetje, to znatno močneje prisotno in to energijo ali dušo se jo tudi čuti. Dejstvo je, da če nekdo dela za tekočim trakom na normo, na uro navezan, nima istega odnosa do produkta kot nekdo, ki ga daje s ponosom na trg, da je to njegov izdelek.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Lahko našim poslušalcem ponudiva nekaj nasvetov, kako na izveren način obdariti svoje najdražje, morda svoje zaposlene ali poslovne partnerje.
Mal pozornosti pri tem, koga obdarujemo, moramo imeti tako v vidiku priprave posameznega darila, kot tudi izbire oziroma hoje do tistega, ki to darilo ponuja. Z darilom se identificira ne samo produkt, ampak tudi darovalec, in zato je skrbnost pri izbiri darila in tudi komu darilo namenjamo, kar nekega pomena pri vsem tem oziroma vzame svoj čas. Pri tem pa mislim, da še najmanj skrbi ali pa najmanj napačna izbira je takrat, ko res osebi ponujamo produkte lokalnega značaja, s tem tudi bogatimo nekje našo nacionalno istovetnost in produkte, ki jih dobro zaznamo s svojimi borbončicami oziroma okusi ali katere lahko tudi nosimo kot prijazne oblačila obutov, nikakor ne bi smela biti to napačna izbira. Vse to pa lahko najdemo na naših kmetijah. Tako od primarnih pridelkov lahko oblikujemo čudovite košarice, naj se bo sadne, zelenjavne, kot tudi do predelanih produktov od, ne vem, sadnih namazov, marmelad, jogurtov, skutnih namazov, sirov, salamo, karkol, kar dejansko kmetje pridelajo in predelajo na svojih kmetijah, pa tudi lahko najdemo na kmetijah tudi izdelke iz naravnih materialov, ko se lahko pocrklamo zvečer pri televiziji z nekimi polstenimi copatkami ali odejicami ali pa lanenimi izdelki. Ponujejo pa naše kmetije tudi mora biti za nekoliko više cenovne razrede možnost podajitve daril, obiska turističnih kmetij ali celo nastanitev z wellnessi, z nudenjem razno raznih rekreativnih možnosti. Tako da, ja, kmetija je en tak prostor, kjer lahko za raznovrstno ponudbo in različnega zahtevnega kupca najdemo primerno darilo.
In naj bo ta najin pogovor namenjen vzpodbudi tako kmetov, da se odločijo za to in pripravijo svoje pridelke, izdelke tako, da bo primerno za darilo in si upajo v prodajo daril, kot tudi spodbuda za vse nas oziroma za kupce, ki so zdaj pred odločitvijo, kaj komu podariti. Vsekakor mislim, da je to tisto, kar želiva poudariti v najinem pogovoru.
Želimo poudariti spoznanje, da je vredno ne samo kupovati lokalno pridelano hrano in lokalne produkte, ker se s tem dviguje v končni fazi tudi skupni družbeni bruto proizvod, ampak želimo poudariti, da so tudi tako darila v obliki pridelkov in izdelkov više kakovosti in človeku bolj prijazno. Zato vsekakor je namen te oddaje, da spodbudimo še vse tiste, ki mogoče niste še se odločali, kaj bi, da pobrskate po katalogu slovenskih turističnih kmetij, mogoče po spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ker imamo tudi marsikaterega ponudnika navedenega s svojimi artikli. Lahko pa se tudi malo zapeljete na podeželje in odprlo se vam bo poleta možnosti čudovitih daril.
No in če predstaviva nekaj razlogov, ki bodo prepričali kupce, da je darilo slovenskih kmetij zares ta pravo?
Eden od takih razlogov je tudi ta, da mogoče lahko izbiramo darila, katerih smo jih zmožni tudi sami cenovno nabaviti, in v tem primeru bi rekla, da na kmetiji lahko najdemo vedno darilo primerne cenovne velikosti. Potem je tukaj tudi nekje izvirnost in trajnost. Če gledamo na kulinarične oziroma na darila, ki jih oblikujemo z živilskimi produkti, niti ne potrebujejo dolgega roka trajanja, kajti naši želodčki so vsak dan lačni in tako tudi tele produkti na slovenskih kmetijah ne vsebujejo aditivov kot ostali, se pravi, imamo iz tega vidika tudi kvalitetnejšo hrano. Če pa gledamo na te, ki bi mogoče v okviru neke zgodbice ali prikaza načina življenja na podeželju ali morbit, ne vem, preživeli vikend ali celo več na turističnih kmetijah, lahko tudi izbirajo med različnimi specializiranimi ponudbami, ki jih te kmetije nudijo, in tako tudi na ta način pričarajo oddih obdarjencu v skladu z njegovimi željami in potrebami. In ne nazadnje je to darilo slovenskih kmetij tudi darilo, ki ga sestavlja neka celostna izkušnja, in pri tem je pomembno, da ga znamo pravilno zapakirati v darilo, in bi mogoče tukaj kot nasvet rekla tako, da bi zraven darila ponudilo neko zgodbico tudi lahko, ki bi to darilo ali pa tudi obdarjenca nekje medsebojno povezalo. V mislih imam, naprimer, če ponujamo darila obiska otrokom prijazno, da bi mogoče še zraven ponudili eno zgodbico povezano z domačimi živalimi, odrasli mogoče neki povezavi z njim ljubo jedjo ali pijačo, zaposlenim s tradicijo lastne hiše, poslovnim partnerjem, naprimer s ponosom na lokalni produkt. Kajti vsako darilo, ki ima svojo zgodbo, nam tudi dlje seže oziroma se nas bolj dotakne, ga sprejmemo tudi bolj osebnostno. Ko sem tu rekla odraslim z njim ljubo jedjo in pijačo, sem prav tako v momentu imela v mislih čili omake, a ne, za malo bolj pikantne jedi. Vemo, da mogoče je to malo bolj priljubljena moška jed, ne? Ampak, ali pa naprimer, jaz sem zdaj malo prehlajena, ne? Pa sploh mi ne bi škodu eno darilce nekega zeliščnega domačega šnopčka. Ne? Tudi to so taka lepa darila, ki jih moramo primerno temu jemati, ne? So pa tudi zdravju prijazna v takih obsegih. Doma pridelana žganja po klasični, tradicionalni metodi so res v primernih odmerkih tudi zdravju koristna in niso zgolj produkt nekih ekstraktov. Taka darila, če jih znamo zraven mogoče kakšen receptek za uživanje napisati, dobijo neko osebno not.
No in če se postaviva na stran tistega, ki ta darila pripravlja, torej na stran kmeta, je pomembno, kakšno embalažo uporabi, kakšen papir morda, na kakšen način ponudi to?
Ja, še vedno so oči tiste, ki marsikdaj izbirajo nakup. Tako da embalaža je pomembna. Pomembna za obdarjenca, pomembna pa tudi za darovalca. Te embalaže morajo biti mične, naj bodo čim bolj iz naravnih materialov, ampak elegantnega videza. Kajti s tem, ko nam ostane neka slika produkta pred očmi, je krati to tudi prepoznavni znak tega, ki darilo dejansko pripravlja.
Torej, prepoznavni znak kmetije.
Tako je, v tem primeru sem imela v mislih kmetijo. Ja. Imajo nekatere kmetije zelo lepo lično urejene embalaže in kjerkoli se pač taka embalaža pojavi, se že ve, iz katere kmetije sam produkt izhaja. In to je za potrošnika ena od znakov v primeru, da kmetija ne trži zgolj na domu, ampak da trži tudi na drugih trgovskih ali kakršnih koli policah.
Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, na kaj pa moramo biti pozorni, če se kot podjetje odločimo za nakup poslovnega darila na kmetiji?
Obzadje je zakon o dohodnini in obdavčitev, vendar takrat, ko v obdarovanju oziroma v razmerju med darovalcem in obdarjencem ni zgolj fizična oseba. Obdavčitev daril fizičnim osebam po zakonu o dohodnini je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila. Razen obdavčitev med fizičnimi osebami, ki jih zakon o dohodnini ne zajema. V primeru, da gre za darila med fizičnimi osebami, dejansko tu nimamo nobene dodatne obveznosti do države, za poslovna obdarovanja pa zakon o dohodnini to področje regulira. V splošnem so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so v samem zakonu oproščena, in to se šteje kot dohodek, ki ga delodajalec prejemnika ali delojemalec prevzemne osebe, ki je povezana s tem prejemnikom, in gre za darila, ki jih prejema v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Kot primer, fizična oseba, ki prejme darilo od svojega delodajalca ali od osebe, ki je s tem povezana, kot tudi v primeru, ko je delodajalec oseba, ki je povezana s prejemnikom darila, se namreč tako darilo šteje za obdavčljiv dohodek in se obdavči kot dohodek iz zaposlitve. Darilo, ki ga pa fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti, pa se obdavči kot dohodek iz dejavnosti.
Torej, če pride neka fizična oseba na kmetijo in želi kupiti darilo, kako je v tem primeru? Na strani kmeta oziroma kmetije in na strani kupca.
V tem primeru je zadeva čista. Tukaj dodatnih obdavčitev ni.
Potem pa pride na kmetijo delodajalec, na primer direktor, ki želi svojim zaposlenim kupiti darila. Ta darila seveda ne bodo prestižna, ne bodo velikih vrednosti. Kako je v tem primeru na strani kmetije oziroma kmeta in tega delodajalca, ki bo kupil darila?
V tem primeru imamo spet dve opciji. Eno je, če delodajalec podari otroku svojega delavca, in to v mesecu decembru, in otrok ni starejši od 15 let, se ta darila štejejo v davčno osnovo, če so višje vrednosti od 42 evrov. Do 42 evrov pa ne gre v davčno osnovo. Za delavca pa je ta znesek 15 evrov na mesečni ravni.
To pomeni, če je delavec dobil darilo od svojega delodajalca v vrednosti višji, na primer od 42 evrov.
Otrok do 15. leta starosti, delavec pa 15 evrov na mesečni ravni.
Kaj pa poslovno darilo?
Ja, v tem primeru, ko se darilo daje poslovnim partnerjem, pa se to darilo obravnava kot strošek reprezentance in se kot odhodek prizna v višini 50%.
Katera so darila, ki štejejo za dohodke po zakonu o dohodnini?
Po zakonu o dohodnini je vsaka zadeva obdavčena, tudi darila, razen darila, ki so uvrščena v sistemu bonitet. To je, mislim, da 46. člen zakona o dohodnini, tam nekje, ko določa, katera darila skladno z opredelitvijo bonitete so oproščena plačila dohodnine do določenega zneska, kot smo omenili, vse ostalo pa mora biti odvedena tudi dohodnina. dohodnina.
So morda pri tem kakšne izjeme?
Ja, izjemi sta ti dve, kot sem omenila. Izjema je obdarovanje v decembru, ko prav zakon izrecno določa v decembru otrok delojemalca, se pravi delavca, do starosti 15 let in do višine 42 evrov. In prav tako se v davčno osnovo delojemalca, se pravi tega obdarjenca, delavca, ne vključujejo bonitete, ki jih delodajalec sicer redno ne izplačuje, če ta vrednost ne presega 15 evrov v posameznem mesecu. Kmetije, ki prodajajo svoje izdelke podjetjem, v tem primeru z obdavčitvijo kot daril niso v ničemer upletene. One morajo voditi svojo evidenco o prodajnem artiklu. Obdavčitev v primeru preseganja dovoljenih zneskov bo stvar tega podjetja, ki bo darila pri kmetu nabavila. Zdaj, ob novem letu je tako navada, da ne samo, da je prav, da se neko pozornost s tem pokažemo svojim delavcem, da jih na nek način cenimo, tudi na ta način so oni bolj motivirani in čutijo večjo pripadnost svojemu podjetju. Po televiziji sem gledala, kako je ena ameriška agencija za nepremičnine svoje delavce obdarila od 50 do 250 tisoč dolarjev denarnimi sredstvi iz svoje prodaje z besedami: vi ste agencija, če vas ne bi bilo, tudi teh zneskov ne bi bilo. Bili so ganjeni, bili so presrečni in s tem izkazovali še večjo pripadnost. Mislim, da je to neka osnovna človeška kultura, ki bi bilo prav, da se jo tudi naši delodajalci zavedajo, ne glede na to, če presegajo tisti znesek 15 evrov in če enkrat letno nekoliko dohodnine tudi morajo plačati.
Upam, da so naj uslišala kakšna prava ušesa.
Ja, je človeški odnos še vedno tisti, ki je glavni odnos in ga ne more nadomestiti nihče in z ničemer. Vse študije, ki se delajo v razvitejšem svetu, ko so te faze že zdavnej prišli, kažejo, da je človeški odnos največje gonilo napredka ali pa nazadovanja. Če znamo človeku pokazati, da je v svojem kolektivu sprejet, da je zaželjen tudi z neko hvaležnostjo v obliki recimo novoletnega obdarovanja, čutijo še večjo pripadnost oziroma še večjo motiviranost, da za ta kolektiv nekaj več naredijo.
Tako, zdaj sva od samih daril sicer nekoliko zašli tudi na drugačno, globlje razmišljanje, ki pa je nedvomno povezano. Tako z darili kot z medosebnimi odnosi in vsega tega je polno v mesecu decembru, pričakovanju prihoda na božični večer. Kaj naj rečeva ob zaključku? Iskrena hvala, da ste bili naša gostja in da sta lahko približali tako dopolnilne dejavnosti kot ta darila, o katerih sva danes govorili, da sva koga spodbudili.
To je bila moja želja in tudi zato vsem poslušalcem Radio Ognišča, vsem, ki nas spremljate, vsem, ki mogoče boste stopili tudi zaradi tega na kmetijo ali ki se boste na kmetiji odločili povečati ponudbo daril, želim v prihajajočih praznikih in tudi v novem letu najprej obilo zdravja. To naj vam pomaga tudi ustvarjati tiste poslovne, osebnostne in vse splošne odnose, ki si jih želite, tako v družinskem, kot tudi v poslovnem okolju, in le ti naj vam prinesejo tudi pravo mero zaslužka, da bomo z veseljem in v veselju lahko skupaj delili to kot celotna družba.
Najlepša hvala in tudi vam vse dobro v letu 2020 in veliko blagoslova.
Hvala.
Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
In to je vse, drage poslušalke in dragi poslušalci, kar smo pripravili za današnje druženje. V tednu, ki je pred nami, vas vabim, da vsako jutro prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje, ki jih bomo pripravljali skupaj s strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. V torek ob 11. pride na vrsto oddaja s podeželja.si, v sredo ob 11.15 oddaja Zelena dežela, v četrtek ob 11.15 pa oddaja Slovenska dežela, v kateri bo naš gost, direktor direktor uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Janez Posedi. Govorili bomo o pripravljenosti države na morebiten izbruh afriške prašičje kuge in prizadevanjih, da bi naša država ostala prosta te bolezni. In ker je december in ker je bila današnja oddaja nekoliko praznična, jo zaključimo z eno od pesmi, ki jih ustvarja pesnik in kmet Milan Debeljak. Od vas se poslavljava Boštjan Smole in Slavi Košir, ki vam želiva lepo nedeljo in miren adventni čas.
Koruza zgoraj metlice poganja, ko isti hip se laski razpuste, hektari čudežev, kar nekdo sanja, nalahno siplje ljubemu v srce. Za vsak pestič dovolj bo eno seme, pa toliko prahu se naokrog. Razsipnost in bogatstvo svete vneme, saj ti daš več in še, ker si pač Bog. Tako sem tudi sam ves čas na preži, saj že v pričakovanju je nek čar, da vselej, ko se sveti duh raznežiš, takoj ponudim lonček za tvoj dar. Ves hrepeneč in poln pričakovan, da ujamem van vsaj zrno tvojih sanj.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.